Mirëmëngjesit e ndëruar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Prishtinë proteston nesër kundër qeverisë. Rritja e akcizës së mallrave rrit edhe kontrabandën, paralajmërojnë ekspertët. Gjermania do të dëbojë azil kërkuesit që qëndën fajtor për krime seksuale. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë do të protestojnë nesër kundër qeverisë. Me anë të protestës, opozita ka thënë se do të kërkohet që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas gjykatës kushtetuese, disa parime të kësaj marrëveshjeje nuk kanë qenë në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës. Andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Në prag të protestës, opozita ka mbajtur takime me qytetarë të qyteteve të ndryshme, si dhe ka postuar disa klipe në mediat sociale, duke numëruar, si që thuhet, arsyet se përse qeveria aktuale Kosovës duhet të japë dorëheqje. Mjekët që punojnë në kampet e refugjatëve në vendet e Ballkanit thonë se numri i migrantëve që sëmurën nga temperaturat e ftohta është gjithnjë në rritje. Temperaturat në rajon kanë rënë në 11 gradë Celsius. Organizatat bamirëse, si Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor dhe Mjekët pa Kufi, kanë thënë se shumica e pacientëve vuajnë nga problemet me frymarrje, bronkiti dhe gripi. Ka po ashtu shqetësime për njerëzit që refuzojnë ose nuk kërkojnë trajtim. Këtë javë që kanë rënë temperaturat, kemi rreth 100 pacient në ditë, ka thënë Sanja Gjurica nga Korpusi Ndërkombëtar Mjekësor, që është i vendosur në qytetin Sid të Serbisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania do të dëbojë shtetësit e huaj të cilët gjenden fajtor për sulmet seksuale në Köln. Ajo ka thënë se duhet ju dërgohen sinjale të qarta atyre që nuk janë të përgatitur të veprojnë në përputhje me ligjin gjerman. Një grup i njerëzve me dukje arabe është raportuar se qëndron frapas sulmeve të natës së vitit të ri. Policia Gjermane ka thënë se 121 vajza kanë raportuar në për stacionet të ndryshme se janë sulmuar seksualisht ose janë plaçkitur. Deri më tash janë identifikuar 16 të dyshuar, por nuk ka pasur arrestime. Incidentet të ngjashme në natën e vitit të ri tani janë raportuar edhe në Finland dhe Zvicër. Tensionet në rritje midis Teheranit dhe Riadit kanë arritur edhe arenën sportive. Federata Saudite e futbollit ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në ndeshjet në Iran, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Kjo federat ka përmendur veçanërisht sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran dhe ka kërkuar nga Konfederata Aziatike e futbollit që ndeshjet midis Arabisë Saudite dhe Iranit të zhvendosen në vende neutrale. I menjëhershëm ka qenë reagimi i zyrtarit iranian të futbollit Asghar Bagherian, i cili ka thënë se politika nuk ka vend në futboll. Tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë në rritje prej se autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik shiit më 2 janar. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Kriza politike, Zenel, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së gazetave, cilat janë komentet e reja?
Nuk të temë, Valona, do të veçonim vlerësimet e kreu të AK-së Ramush Radinaj nga intervista dhënë të përdisme së zëri. Duke u fokusuar në zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, Radinaj thotë se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, nuk është njeriu i duhur për president të vendit, pasi sipas tij Thaçi nuk përfaqëson unitetin e popullit të Kosovës. Duke folur për mundësinë e shkuarjes në zgjedhjet parakoshme, Ramush Radinaj i ka thënë zërit se zgjedhjet nuk janë qëllimi i parë i opozitës, pasi si shtekson ai, opozitarët kanë kërkuar anulimin e marrëveshjeve, por pasi qeveria nuk ka pranuar këtë, kjo qeveri duhet t'i jap llogari për marrëveshjet e dëmshme që i kanë nënshkruar. Thotë se qeveria me marrëveshjen për bashkësinë e komunave serbe e ka shkelur kushtetutën, andaj kërkohet llogarizënie, e që sipas tij është dorëheqja. Ndërkaq që në rast se shkohet në zgjedhje, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj i ka thënë zërit se ka mundësi që opozita të garojë me një listë për Bashkët. Valona.
Zënel, një klip i grupit humoristik Stupcat ka tensionuar po ashtu skenën politike kosovare. Çfarë thuhet në gazetë?
Po, Valona, duke vënë pas shoqëria kosovare po çlirohet nga frika e trajtimit dhe përballjes me rrahagjoksit që dje ishin çlirimtar e sot janë kapës të shtetit, çlirim ky që nuk u vënë pa nga një proces gjyqësor as nga ndonjë shkrim kritik, por nga një skeç humori nga vetë satira. Gazeta Koha Ditore sekson se shpërfaqja e anës më të errët të shoqërisë kosovare në këto 16 vjet liri, që gazeta e cilëson si kapje nga shliruesit, të nxiti një val debatësh ku në njërin kohë u shfaqen gulçuesit e zakonshëm, kur preket në thelb ana e zezë e tyre, që praktikisht është e gjithë veprimtaria e tyre post çliruese, duke i cilësuar portretizimet si trasti, blasfemi, serbonostalgji e çka jo tjetër. Kësisoj si shlerëson koalitore shoqëria kosovare bën mirë që ngre debat mbi një temë tashmë të diskutuar në për vite, bën mirë që guxoj të trajtoj historinë e sajt para 16 vjetëve, sepse, si shtekson pra koalitore, çlirimi nga çlirimtarët e transformuar në kapës është domosdoshmëri e perspektives së këtij populli. Valona.
Dhe për fund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për vërshimet e fundit në komunat të ndryshme të Kosovës. Gazeta konsideron se në nivel nacional nuk i është kushtuar vëmendje planeve konkrete ndaj ndarjes së fondeve për të parandaluar vërshimet që kryesisht ndodhin si rjedhoj e daljes së lumenjve nga shtretërit e tyre, mbushjes së tyre me mbeturina, infrastrukturës së dobët, por edhe të ndërtimeve pa plan dhe pa leje. Nëse komunat do të kishin trajtuar më herët këtë çështje, me siguri që, si shtekson Kosova sot, dëmet do të ishin shumë të vogla, krahasuar me nivelin e tyre gjatë këtyre ditve apo edhe më herët. Është pafalshme për pushtetarët komunal që në radhë të parë, cilët janë treguar të paaft për të ndërmarr hapa konkret në këtë aspekt. Sidomos vërshimet e fundit, të cilat nuk mund të jenë të vetmet për si vjet, e as më të dëmshmet, duhet të shërbejnë si mësim për qeveritarët komunal, por edhe për qeverinë e Kosovës, thekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Republika e Kosovës pritet që në mars të këtij viti të pajiset me kodin e saj telefonik, pasi për këtë kod në emër të Kosovës ka aplikuar shteti i Austrisë. Sipas zyrtarëve të Post Telekomit të Kosovës dhe ekspertëve të kësaj fushe, sigurimi i kodit do të ulë shpenzimet e operatorëve të telekomit. Kronike Nadia Ahmetit.
Sigurimi i kodit telefonik të Republikës së Kosovës nga muaji mars, ashtu siç kanë premtuar zyrtarët e qeverisë Kosovës, do të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe shërbime cilësore dhe më të lira për konsumatorët. Ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, tashmë ka deklaruar se Austria të hënën ka aplikuar në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Kodi telefonik i Kosovës do të jetë 383 dhe marrja e këtij kodi si pasaj i mundëson Kosovës njohja dhe sovranitet ndërkombëtar në fushën e telekomunikacionit. Ndryshe në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e Epkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Për përfitimet që do të sjellë kodi telefonik, tregon edhe drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Mehdi Latifaj. Ai për Radio në Evropa e lirë shprecën e mungesë të kodit telefonik, kjo kompani për çdo vit Telekomit të Monakos për shfrytëzim të kodit i ka paguar 3 milion euro, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Përveç përfitimeve komerciale, Latifaj thotë se përfitimet do të jenë të mëdha edhe në aspektin strategjik.
Ndërlidhet me mundësinë që i krijohet Telekomit të Kosovës për me arritë marrëveshje komerciale me operatorët që kanë ndërtime për botë, për shkëmbim trafikut edhe të roamingut.
Sipas qeverisë, kostot e përgjithshme të shkaktuara deri më tani nga mungesa e kodit telefonik kanë arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Edhe ekspertë për çështjet e telekomunikacionit pohojnë se me sigurimin e kodit telefonik, operatorët e telekomit nuk do paguajnë shumë milionë për shfrytëzimin e kodeve të huaja. Agrondida thotë se shpenzimet e operatorëve të telekomit do të zvoglojnë dhe në këtë mënyrë mund të investojnë në shërbimet e reja.
Kontrata me për shfrytëzimin e kodit të Monako ka qenë një kontratë dëmshme për fizikë. Kostot e operatorëve kur zvoglojnë natyrisht zvoglojnë edhe çmimet për konsumator, a edhe konkurenca në kohë të fundit një konkurrencë mirë është u bë.
Edhe me Dilatif ai thotë se kodi siguron tarifa më të lira dhe shërbime më cilësore për konsumatorët.
Automatikisht, me hapin e mundësi që telekomi të arrijë marrëveshje bilaterale me operatorë të ndryshëm në përbot, neve na bjen para një situatë ku ne kemi fleksibilitet shumë më të madh për me ofru tarifa edhe më të volitshme për konsumatorët tonë, për thirrjet ndërkombëtare, për tarifat e roamingut e kështu me radhë.
Ndryshe, Kosova nuk do të ketë obligime financiare ndaj Austrisë për këtë shërbim, nga se në dialogun e Brukselit ishte paraqitur që një vend i Bashkimit Evropian të aplikonte për Kosovën. Austria kishte dalë si vullnetare për të ndihmuar Kosovën në këtë fushë. Kosova nuk ka të drejtë të aplikojë në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për shkak se nuk është anëtare në organizatën e kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për rritjen e akcizës në disa mallra. Duhani është njëri nga produktet që çdo vit i rritet akciza. Rritja e akcizës po bëhet për mbushje të buxhetit të shtetit, thonë njohësit e çështjeve ekonomike, por ata njëherë shpalajmërojnë si një gjë e tillë rrit edhe kontrabandën. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vendimet e qeverisë Kosovës për ngritjen e akcizës së disa produkteve nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet se mund të rrisë kontrabandën e këtyre mallrave. Qeveria e Kosovës nga 1 janari këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 cop në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është paraqitur që deri në vitin 2019 të rritët deri në 27 euro në 1000 cop. Po ashtu në vitin që lëm pas ishte bërë ngritja akcizës në normën prej 20% në aparatet, makinat që përdorën në lojrat e fatit, si dhe vendosja e akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se vendimet për rritjen e akcizës në këto produkte po bëhen për mbushjen e buxhetit të shtetit.
Qeveria e Kosovës po tenton që përmes disa mosave që nuk janë goditse apo nuk rrezikojnë asum shportën e artikujve, që të kompenzojë disa minusa, disa mungesa që mund të ketë me buxhetin e Kosovës. Dhe si mos më lehtë është rritja e akcizës në produktet e luksit. Një vendim i tillë sa do që reflekton drejt për drejt edhe në koston e jetës qytetarëve, megjithatë nuk është aq i rëndësishëm kur kemi parasysh artikujt të tjerë elementar që lirohen për disa ngarkime fiskale.
Por që sipas tij, në momentet që rritet akciza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa në vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
Rasti ka të zamë lëvizje dhe ndryshime të madhe të ngarkesa fiskale qoftë në tatimore apo të akcizës, atë sigur që do të ketë kontrabandë dhe do të të shmangje të artikujve në këta cigareve nga rrugët legale të importit.
Kryesisht në kontrabandën e madrave në Kosovë dominojnë madra që janë me akciz, medikamente, derivatet e naftës, stodit e arit, telefonat celular, pijet alkoholike dhe jo alkoholike. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në aspektin teorik, çdo herë ekziston rreziku që me ngritjen e taksave të caktuar të ketë rritje të kontrabandës. Megjithatë, sipas tij, niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vit ka shënuar rënje.
Për momentin tregu i duhanit, produkti i fundit që i është rrit akciza me fillimin e vitit, është një treg mjaft i rregulluar. Dogana ka shumë zona se kush janë importuesit, sasinë e importit, sasinë e tregut, sasinë e potencialet të konsumit brenda Kosovës, dhe ne e vlerësojmë që për momentin mbi 95% të gjithë produkteve të duhanit që hyjnë në Kosovë janë të zhdoganuar. Kemi një 5% i cili konsiderohet që mund të jetë kontrabandë.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Po ashtu ju mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga miro të qofshin.